Пытанне перадачы некаторых функцый дыкастэры рымскай курыі мясцовым епіскапатам было адной з тэм, якая абмяркоўвалася на працягу трох апошніх дзён радай кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам. Сёння Грэг Бёрк, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы, правёў у Ватыкане кароткі брыфінг, на якім падзяліўся падрабязнасцямі 20-га пасяджэння групы бліжэйшых папскіх дарадчыкаў. Рада кардыналаў працягвала займацца вывучэннем магчымасцяў для паляпшэння служэння рымскай курыі мясцовым касцёлам. Напрыклад, гаворка ішла пра магчымасць больш шырокіх кансультацый, якія пулічвалі меркаванне кансакраваных асоб і свецкіх вернікаў аб кандыдатах да біскупскага служэння. Гучалі таксама прапановы аб перадачы некаторых кампетэнцый дыкастэры рымскай курыі мясцовым біскупам ці епіскапатам. У гэтым кантэксце гаворка ішла пра магчымасць перадачы ад кангрэгацыі па справах духавенства да епіскапатаў пытанняў, якія тычацца дазволу на ўдзяленне прэзбітарскага пасвячэння сталаму нежанатаму д'якану, дазволу на новае сужэнства для сталага д'якана, які застаўся ўдаўцом, дазволу на прэзбітарскае пасвячэнне сталага д'якана, які застаўся ўдаўцом. Папскія дарадчыкі працягвалі абмяркоўваць пытанні, звязаныя з рознымі дыкастэрыямі рымскай курыі, у прыватнасці з кангрэгацыяй евангелізацыі народаў. Яны займаліся вывучэннем тэкстаў, якія будуць затым прапанаваныя да зацвярджэння святому айцу адносна папскай рады паміж рэлігійным дыялогу, кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў, папскай рады па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў, трох ватыканскіх судовых структур – апостальскай пенітэнцыярыі, найвышэйшага трыбуналу апостальскай сігнатуры і трыбуналу рымскай роты. Кардынал Джордж Пэл прадставіў абноўленую інфармацыю аб працы сакратарыята па эканамічных пытаннях з асаблівай увагай на крокі, зробленыя ў працэсе планавання эканамічных рэсурсаў і маніторынгу фінансавых планаў на першы квартал 2017 года, якія галоўным чынам былі падтрыманы з невялікімі выключэннямі, якія тычыліся бюджэту. Хутка распачнецца працэс планавання бюджэту на 2018 год і маніторынгу бюджэту на другі квартал 2017. Прэфект сакратарыяту па камунікацыі ксёндз Дарыё Вігано прадставіў справаздачу аб рэформе камунікацыйнай сістэмы апостальскай сталіцы. Ім былі прадэманстраваны эканамічныя і адміністрацыйныя складнікі працэсу, вылучаны станоўчыя вынікі. Затым ксёндз Вігано пазнаёміў з бягучымі працэсамі ў стварэнні новай камунікацыйнай сістэмы ў адпаведнасці з пажаданнямі святога айца, якія прагучалі ў прамове з нагоды першай пленарнай сесіі гэтай структуры. Наступнае пасяджэнне Рады кардыналаў адбудзецца 11-13 верасня.